Lönguhlíð 3, Reykjavík, 8. maí 1985. Sigríður Jakobsdóttir, 93 ára, fædd að Galtafelli í Hrunamannahreppi, segir frá. Já, við vorum að tala þarna hann afa þinn.
Hann afa? Já, hann bjó Galtafelli og keypti Galtafelli þá. Og bjó þar 20 ár, en það álög á Galtafellinu. Það má ekki búa það lengur en 20 ár. Þá kemur afturkast. Þá fyrir fólk að missa skepnir og annað. Pappi bjóðar 20 ár, akkurat sama sagan. Þá misti hann skepnir þar, það kom ýmislegt fyrir þær fóru. 20 ár og hann í gjótur eða eitthvað. Og svona kom alltaf fyrir. Það finnst mér leiðilegt því að ég elska Galtafellið. Já, það var svona. Svo við fórum í Stefán bróðir, hann var heilsulaus. Og hann ætlaði að búa þar, en hann átti konu hérna í bænum. Og hún náttúrulega kunni ekki til með sveitavesen. Og svo að það var það að við fórum öll, já, í burtu. Svo að Bjarni átti Galtafelli, frændi, bróður pappa og okkur. Svo seldi hann það, núna heitir maður sem býrðar Árni Ögmundsson. Hann var átti heim á Miðfelli næstu bæinn. Já. Og það býr þar núna. Svo búið að rífa allan bæinn minn. Það sést ekki agn af honum. Og búið að færa bæinn fram á Hólsaldinn sem að Halla sem að var fyrir fram að bæinn. Það var Kálgarður fyrir ofan hólinn og hann var tekinn af, svo það sést ekkert það sem við búum, bjögum, skapaðar hlutir. Svo, náttúrulega veit ekki hvernig það býr. Nei. Kemur þetta alltaf sjálfbandið, svona ráms eins og ég er.
En þetta er svo skýrt hjá þér, Sigríður, að...
Já, þannig var annað hvort ég get gert að segja frá svona löguði, þetta þekkti maður svo vel.
Og svo, þú hefur verið þarna, hvað varstu gömur þegar þú fórst burtur á Galtafellinu?
Ég fór burtu.
Já.
Já, nú er ég búin að gleyma því. Ég er búin að vera, jú, þetta ég har ekki að vita það. Ég kom hingað 31, þá fór ég frá Galtafellinu.
Já, þú verið þarna 38 ára.
Já.
Já, já. Já, já.